Ուրախ զբոսանք։ Մի քանի օրից հետո Լարեն արդեն ծանոթ էր Բրիկեի, նրա ընկերուհու և Ժանի հետ։ Նա նրանց բոլորին առաջարկեց զբոսանավով պտույտ կատարել, և նրա առաջարկը ընդունվեց։ Այն ժամանակ, երբ Ժանն ու Շեկմարթան զրույց էին անում Դոուելի հետ տախտակամածի վրա, Լարեն Բրիկեին առաջարկեց անցնել ներքև, նավասենյակները դիտելու։ Երկու շատ փոքր նավասենյակ էր, որից մեկում դաշնամուր կար դրված։
«Օ, այստեղ նույնիսկ երաժշտական գործիք կա», բացականչեց Բրիկեն։
Նա նստեց դաշնամուրի մոտ և ֆոքստրոտ նվագեց։ Զբոսանավը համաչափ ճոճվում էր ալիքների վրա։ Լարեն կանգնած էր դաշնամուրի մոտ, ուշադրությամբ նայում էր Բրիկեին և խորհում, թե ինչից սկսի իր քննությունը։
«Երկեք որևէ բան», ասաց նա։
Բրիկեն չստիպեց իրեն թախանձել։ Նա երգեց, կոկետորեն նայելով Լարեին։ Նա դուր էր գալիս Բրիկեին։
«Ինչ տարօրինակ ձայն ունեք դուք», ասաց Լարեն, փորձող հայացքով նայելով նրա դեմքին։ «Ձեր կոկորդում կարծես երկու ձայն կա, երկու կնոջ ձայն»։
Բրիկեն շփոթվեց, սակայն իսկույն տիրապետելով իրեն ակամա ծիծաղեց։
«Օ, այո, այդ բանը մանկությունից է. Երաժշտության մի պրոֆեսոր ինձ մոտ գտել է կոնտրալտո, իսկ մյուսը մեցո սոպրանո. Ամեն մեկը իր ձևով է մշակել և դուրս է եկել, ըստ որում ես վերջերս մրսեցի»։ «Արդյոք չափազանց շատ չի այդ բացատրությունը մի փաստի համար», մտածեց Լարեն։ «Եվ ինչու՞ն այդպես շփոթվեց. իմ ենթադրությունն արդարացավ, այստեղ ինչ-որ բան կա»։ «Երբ դուք երգում եք ցածր ձայնով», թախծոտ ասաց նա, «ես կարծես լսում եմ իմ լավ ծանոթներից մեկի ձայնը. նա հայտի երգչուհի էր, խեղճը սպանվեց երկաթուղային աղետի ժամանակ. ի զարմանս ընդհանուրի, նրա մարմինը չգտնվեց. նրա կազմվածքը չափազանց հիշեցնում է ձերը, ինչպես ջրի երկու կաթիլ. կարելի է կարծել, որ սա նրա մարմինն է»։
Բրիկեն նայեց Լարեին արդեն ակնհայտ սարսափով։ Նա հասկացավ, որ Լարեն այս խոսակցությունն աննպատակ չի կատարում։
«Պատահում է, մարդիկ իրար շատ նման են լինում», ասաց Բրիկեն դողացող ձայնով։ «Այո, բայց ես այսպիսի նմանության չեմ հանդիպել. և հետո ձեր շարժումները, ահա այս ձեռքի շարժումը, և դարձյալ, դուք այժմ ձեր ձեռքերը տարակ դեպի ձեր գլուխը, կամենալով կարծես թե հարդարել մազերի շքեղ հյուսերը. այդպիսի մազեր ուներ Անժելիկա Գայը. այդպես էր նա հարդարում քունքի մոտ եղած անհնազանդ խոպոպը. դուք երկար հյուսեր չունեք, ձեր մազերը խուզված են կարճ, վերջին մոդայով»։
«Առաջ ես էլ երկար մազեր ունեի», ասաց Բրիկեն վերկենալով։
Նրա դեմքը գունատվեց, մատների ծայրերը նկատելիորեն դողում էին։
«Այստեղ օդ է ծանր, գնանք վերև»։
«Սպասեցեք»,
կանգնեցրեց նրան Լարեն, նույնպես հուզվելով։
«Ինձ անհրաժեշտ է խոսել ձեզ հետ»։
Նա գրեթե բռնի կերպով նստեցրեց Բրիկեին լուսանցույցի մոտ դրված բազկաթոռին։
«Ես ինձ վատ եմ զգում, ես սովոր չեմ նավի ճոճման»,
բացականչեց Բրիկեն աշխատելով հեռանալ։ Սակայն Լարեն ձեռքերով, կարծես թե պատահմամբ, շոշափեց նրա վիզը, այդ ընթացքում ետ քաշելով մանյակի ծայրը։ Նա տեսավ վարդագույն սպիները։ Բրիկեն ցնցվեց։ Լարեն հազիվ կարողացավ բռնել նրան։ Նա ուշաթափվեց։ Նկարիչը չիմանալով իր անելիքը, ջրամանի ջուրը շաղ տվեց նրա դեմքին։ Շուտով նա ուշքի եկավ։ Նրա հայացքում մի անարտահայտելի սարսափ փայլատակեց։ Մի քանի երկար վայրկյաններ նրանք լուռ իրար էին նայում։ Բրիկեին թվում էր, թե հասել է փոխհատուցման ժամը այն բանի համար, որ յուրացրել է ուրիշի մարմինը։
Այնուհետև նրա շրթունքները դողդողացին, և նա հազիվ լսելի կերպով արտասանեց.
«Մի խորտակեք ինձ, խղճացեք»։
«Հանգստացեք, ես չեմ ուզում ձեզ խորտակել, բայց ես պետք է իմանամ այս գաղտնիքը»։ Լարեն բարձրացրեց մտրակի նման կախված բրիկեի ձեռքը և ուժգին սեղմեց։ «Խոստովանեցեք, որ սա ձեր մարմինը չէ, որտեղից է այն. Ասացեք ինձ ողջ ճշմարտությունը»։
«Ժան»,
աշխատեց կանչել բրիկեն, սակայն Լարեն ձեռքի ափով ծածկեց նրա բերանը և ականջին շշնջաց.
«Եթե մի անգամ էլ բղավեք, դուք դուրս չեք գա այս նավասենյակից»։
Հետո թողնելով բրիկեին, նա արագորեն բանալիով փակեց նավասենյակի դուռը և ամուր ծածկեց լուսանցույցի շրջանակը։ Բրիկեն լաց էր լինում երեխայի նման, սակայն Լարեն անողոք էր։ «Արցունքները ձեզ չեն օգնի, խոսեցեք շուտով, քանի դեռ ես չեմ կորցրել իմ համբերությունը»։
«Ես ոչ մի բանում մեղավոր չեմ»,
սկսեց խոսել բրիկեն հեծ կլտալով։
«Ինձ սպանեցին, իսկ հետո ես կենդանացա. միայն իմ գլուխը, ապակյա պատվանդանի վրա, այդ այնքան սարսափելի էր, և Թոմայի գլուխն էլ այնտեղ էր. ես չգիտեմ, ինչպես պատահեց այդ բանը. պրոֆեսոր Կերնը, այդ նա ինձ կենդանացրեց. ես խնդրեցի նրան, որ նա վերադարձնի մարմինս. նա խոստացավ և ինչ որ տեղից բերեց այս մարմինը»։
Նա գրեթե սարսափով նայեց իր ուսերին ու ձեռներին։
«Սակայն երբ ես տեսա մեռած մարմինը, հրաժարվեցի. այնքան սոսկալի էր այդ բանն ինձ համար. ես չէի ուզում, աղաչեցի, որ իմ գլուխը չդնի այդ դիակին. սա կարող է հաստատել Լորանը, ինձ նա էր խնամում»։ «Բայց Կերնը չլսեց ինձ. նա քնեցրեց ինձ, և ես, երբ արթնացա, ահա այս մարմնով էի. ես չուզեցի մնալ Կերնի մոտ և փախա Փարիզ, իսկ հետո այստեղ. ես գիտեի, որ Կերնը կհետապնդի ինձ. աղաչում եմ ձեզ, մի խորտակեք ինձ, ոչ ոքի բան չասեք. այժմ ես չեմ ուզում զրկվել մարմնից, նա դարձել է իմ մարմինը. ես երբեք չեմ զգացել շարժումների այսպիսի թեթևություն. միայն ոտքս է շատ ուժեղ ցավում, բայց դա կանցնի. ես չեմ ուզում վերադառնալ Կերնի մոտ»։
Լսելով այս անկապ խոսքերը, Լարեն մտածում էր. «Բրիկեն թվում է իսկապես մեղավոր չէ, սակայն այդ Կերնը, նա ինչպես կարողացավ ձեռք բերել գա իմ արմինը և օգտագործել այսպիսի սարսափելի փորձի համար»։
«Կերն»… ես լսել եմ այդ անունը Արթուրից. Կերնը կարծեմ նրա հոր ասիստենտն էր. այս գաղտնիքը պետք է բացվի»։
«Դադարեք լաց լինելուց և ուշադրությամբ լսեցեք ինձ»,  խստորեն ասաց Լարեն։ «Ես ձեզ կօգնեմ, բայց միայն մի պայմանով, եթե դուք էլ ոչ ոքի չեք ասի, թե ինչ է պատահել ձեզ հետ մինչև հիմա»։ «Ոչ ոքի, բացի մի մարդուց, որն այժմ այստեղ կգա»։ «Այդ մարդը Արթուր Դոուելն է, դուք նրան արդեն ճանաչում եք»։ «Դուք պետք է հնազանդվեք ինձ ամեն բանում»։ «Եթե միայն դուք անհնազանդ գտնվեք, սոսկալի պատժի կենթարկվեք»։ «Դուք մի այնպիսի հանցանք եք կատարել, որը պատժվում է մահվան պատժով, և ձեզ ոչ մի տեղ չի հաջողվի թաքցնել ձեր գլուխը և ձեր կողմից յուրացված ուրիշի մարմինը»։ «Ձեզ կգտնեն ու կգլխատեն»։ «Ուրեմն լսեցեք ինձ. նախ հանգստացեք. երկրորդ, նստեցեք դաշնամուրի մոտ և երգեցեք. երգեցեք, որքան հնարավոր է բարձրաձայն, որ լսվի այնտեղ վերևում. դուք շատ ուրախ եք և չեք ուզում բարձրանալ տախտակամածի վրա»։ Բրիկեն մոտեցավ դաշնամուրին, նստեց ու երգեց, նվագելով իրեն հազիվ հնազանդվող մատերով։ «Ավելի բարձր, ավելի ուրախ»,  հրամայեց Լարեն, բացանելով լուսանցույցը և դուռը։ Այդ շատ տարօրինակ երգ էր, հուսահատության և սարսափի կանչ, վերածած մաժորային եղանակի։ «Ուժեղ զարկեցեք ստեղներին, այդպես,
երգեցեք ու սպասեցեք։ Դուք մեզ հետ միասին կգաք Փարիզ։ Չմտածեք փախչելու մասին։ Փարիզում վտանգից հեռու կլինեք։ Մենք կարող ենք թաքցնել ձեզ։
Լարեն ուրախ դեմքով բարձրացավ տախտակամած։ Զբոսանավը, թեքված աջ կողքի վրա, արագորեն սահում էր թեթև ալիքների վրայով։ Ծովային խոնավ քամին թարմացրեց Լարեին։ Նա մոտեցավ Արթուր Դոուելին և աննկատելիորեն նրան մի կողմ տանելով ասաց.
«Գնացեք ներքև, նավասենյակը, և օրիորդ Բրիկեին ստիպեցեք, որ կրկնի այն բոլորը, ինչ պատմել է ինձ, իսկ ես կզբաղեցնեմ հյուրերին»։
«Է, ձեզ ինչպես է դուր գալիս զբոսավայրը, տիկին»։
Դարձավ նա Շեկ Մարթային և սկսեց նրա հետ անբռնազբոսիկ խոսակցել։ Ժանը, ոստիկանությունից և խուզարկությունից հեռու, մեկնվելով հյուսված բազկաթոռի վրա, երանության մեջ էր։ Նա այլևս չէր ուզում ոչ մտածել և ոչ էլ դիտել։ Նա ուզում էր մոռանալ մշտական զգուշությունը։ Փոքրիկ գավաթից դանդաղորեն ծծելով սքանչելի կոնյակը, ավելի էր սուզվում կիսաքուն վիճակի մեջ։ Այս բանը ավելի քան զերընտու էր Լարեին։ Շեկ Մարթան նույնպես իրեն շատ լավ էր զգում։ Նավասենյակից լսելով ընկերուհու երգը, ընդփիչումների ժամանակ ինքն էլ էր ձայնակցում նրա ուրախ երգին։ Արդյոք Բրիկեին նվագը հանգստացրեց, թե Արթուրը նրան ավելի քիչ վտանգավոր զրուցակից երևաց։ Բայց այս անգամ Բրիկեն ավելի հանգամանորեն և ընդարձակ պատմեց նրան իր մահվան և հարություն առնելու պատմությունը։
«Ահա և բոլորը, բայց միթե ես մեղավոր եմ»։
Արդեն ժպտալով հարցրեց նա։ Երգեց «Միթե ես մեղավոր եմ» փոքրիկ շանսոնետը, որ Մարթան էլ կրկնեց տախտակամածի վրա։
«Նկարագրեցեք ինձ երրորդ գլուխը, որ կար պրոֆեսոր Կերնի մոտ»,  ասաց Դոուելը։
«Թոմայի գլուխը»։
«Ոչ, այն գլուխը, որին ձեզ ցույց է տվել Կերնը»։ «Սակայն»։
Արթուր Դոուելը շտապ գրպանից հանեց թղթապանակը, փնտրեց և այնտեղից դուրս բերեց մի լուսանկար և ցույց տվեց Բրիկեին։
«Ասացեք, արդյոք նման է այս մարդու նկարը իմ ծանոթի գլխին, որ դուք տեսել եք Կերնի մոտ»։
«Այո, սա իսկ ու իսկ նա է»,
բացականչեց Բրիկեն։
«Զարմանալի է, և ուսերով, գլուխը մարմնով, միթե հաջողվել է արդեն նրան էլ մարմին կարել»։ «Ինչ պատահեց ձեզ, բարեկամ»,
կարեկցությամբ ու վախեցած հարցրեց Բրիկեն։ Դոուելը ցնցվեց, նրա դեմքը գունատվեց։ Նա դժվարությամբ տիրապետեց իրեն։ Մի քանի քայլ արեց, փլվեց բազկաթոռի մեջ և ձեռքերով ծածկեց դեմքը։
«Ինչ պատահեց ձեզ»,
մի անգամ էլ հարցրեց Բրիկեն։ Բայց նա ոչ մի պատասխան չտվեց։ Հետո նրա շրթունքները շշնջացին։
«Խեղճայր»,
սակայն Բրիկեն չլսեց այդ բառերը։ Արթուր Դոուելը շատ արագ տիրապետեց իրեն։ Երբ բարձրացրեց գլուխը, նրա դեմքը գրեթե հանգիստ էր։
«Ներեցեք, ես կարծես վախեցրի ձեզ»,
ասաց նա։
«Ինձ հետ երբեմն պատահում են սրտի այսպիսի թեթև նոպաներ. ահա վերջ արդեն անցավ»։
«Բայց ով է այդ մարդը, նա այնքան նման է ձեզ»։ «Ձեր եղբայրը չէ»,
հետաքրքրվեց Բրիկեն։
«Ով էլ որ լինի, պետք է օգնեք մեզ գտնելու այդ գլուխը»։
«Դուք կգաք մեզ հետ»։
«Մենք ձեզ համար այնպիսի հարմար անկյուն կսարքենք, որ ձեզ ոչ ոք չի գտնի»։ «Երբ կարող եք դուք մեկնել»։
«Թեկուզ այսօր»։ «Իսկ դուք չեք խլի ինձնից իմ մարմինը»,
պատասխանեց Բրիկեն։ Դոուելը միանգամից չհասկացավ, հետո ժպտաց և պատասխանեց.
«Իհարկե ոչ, եթե միայն դուք կլսեք մեզ և կօգնեք»։
Բարձրանանք տախտակամած։
«Է, ինչպես է մեր նավարկությունը»,
ուրախ հարցրեց Դոուելը, բարձրանալով տախտակամածի վրա։ Հետո նա փորձված նավաստու տեսքով նայեց հորիզոնին։ և մտահոգորեն գլուխ նորորելով, ասաց. «Ծովը ինձ դուր չի գալիս. Տեսնում եք այդ սև շերտը հորիզոնի մոտ. Եթե մենք ժամանակին չվերադառնանք, ապա…»
«Օ, շտապ վերադառնանք, ես չեմ ուզում խեղդվել»,
կես կատակով, կես լուրջ բացականչեց Բրիկեն։ Ոչ մի փոթորիկ չէր սպասվում։ Դոուելը պարզապես որոշել էր վախեցնել իր ցամաքային հյուրերին, որպեսի շուտով ապ վերադառնան։ Լարեն պայմանավորվեց Բրիկեի հետ հանդիպել թենիսի հրապարակում ճաշից հետո, եթե փոթորիկ չլինի։ Նրանք բաժանվում էին ընդամենը մի քանի ժամով։
«Լսեցեք, Լարե, մենք անսպասելիորեն գտանք մեծ գաղտնիքների հետքերը»,
ասաց Դոուելը, երբ նրանք վերադարձան հյուրանոց։
«Գիտեք, թե կեռնի մոտ գտնվող երրորդ գլուխը ումն է։ Իմ հոր, պրոֆեսոր Դոուելի գլուխն է»։
Լարեն, որ արդեն նստել էր աթոռին, գնդակի նման վեր թռավ։
«Գլուխ? Ձեր հոր կենդանի գլուխը? Բայց միթե հնարավոր է այդ»։
«Եվ այդ բոլորը կեռնի գործն է»։
«Ես կպատառոտեմ նրան, մենք կգտնենք ձեր հոր գլուխը»։
«Վախենում եմ, որ մենք նրան կենդանի չգտնենք»։
Հայրս ինքն ապացուցել էր մարմնից կտրված գլխի կենդանացման հնարավոր լինելը, սակայն այդպիսի գլուխները մեկ ու կես ժամից ավելի չեն ապրում, այնուհետև նրանք մեռնում էին, որովհետև արյունը մակարդվում էր, իսկ արհեստական սննդարար լուծույթները ավելի քիչ ժամանակ կարող էին պահպանել կյանքը։ Արթուր Դոուելը չգիտեր, որ նրա հայրը մահվանից քիչ առաջ հնարել էր մի պրեպարատ, որն անվանել էր Դոուել 217, իսկ կերնը վերանվանել էր կերն 217 պրեպարատ։ Մցնելով արյան մեջ, այդ պրեպարատը վերացնում էր արյան լերթացումը, որով և հնարավոր էր դարձնում ավելի երկարատև պահպանելու գլխի գոյությունը։
«Բայց կենդանի թե մեռած, մենք կգտնենք այդ գլուխը»։
«Դե, շտապ դեպի Փարիզ»։
Լարեն շտապեց հյուրանոց իրերը հավաքելու։